Әйелілік білдіріп, метбуғыты бейаннама берді.
Құрматты дүңлейзілер, хептәнің земіні Түркменстанны әмелі келен долонорыс қиыншылықлары. Қасанығы даштын қоса бас көрінен екі бас түркмен сиясатынны Берді Мұхаммедовларын хәкіметінің беркітілші барыдағы сөхөттілен доғам еттірі арыз. Кеп басында кем беллешими диали кардешим Максат Атаевин бу темадан тайярлан сыйни шүгепте алаатлыгын окузуларынын ве диңлейчилеринин ин көп үнсүн чекен темаларын бири болду. Белки бу сыйни диңлеп сиз кем өз пикирлериңизди ядарсыңыз.
Daşarkı dünýäden üzüňe galýan türkmen siýasatyna 30 ýyl bäri ýeke täk ýol başynyň diňe prezidentiň agyrlygy we atalyk aladosy ýurdun içerki we daşarkı siýasatyny şekillendirýär diýilen düşünje öňe sürilýärdi. Ýöne 2022-nji ýylyň mart aýyna prezident wezipesi öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdan onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedowa geçirilenden soňra Türkmenistan'a yağdaylar ütödü. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vezifesine kalan Gurbanulu Berdi Muhammedov velayetlere sapır ediyar. Dayhanları bilen duşuşyar. Hakimleri bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırışı çayak özgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyisçen rol oynayar. Daşarı yurtlara sapır edip devlet yolbaşları bilen duşuşyar. Halkara samitlerde Türkmenistan'ı vekilçi gediyar. Yatdasak noyabrın başını önkü Türkmen prezident Rusya sapar edip Rusya'nın Federasiya Gengeşinin yığınağına çıkış etdi. Prezident Vladimir Putin ile duşuştu. Yanı yakinle olsa Gurbanulu Berdi Muhammedov Gonşu Özbekistan'a sapar edip Türkiye Devletler Kurumasının Devlet Başlatanlarının Gengeşinin Samarkand'da geçirilen yığınağına katnaştı. Şol bir vaatta önkü prezident Gurbanulu Berdi Muhammedov'un prezident oğlu Serdar Berdi Muhammedov hükümet meclislerini geçiriyar. Mühüm kararları kol çekiyar. Açılış davaralarına katnaşyar. Velayetlere sapar ediyar. Daşarı yurtlara devlet saparlarını amalaşırıyar. Halkarı ve regional samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Önlördüne prezidentlerin geçiriyen yığınakları, amalaşırıyan yerli ve daşarı yurt saparları, ya da olurun dincalış günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermek bilen borçlandyrylan döwlet media giňişligi inne hem Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem de Serdar Berdimuhammedowyň alyp barýan ýyl ýurt bähwetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdimuhammedowyň hem de Gurbanuly Berdimuhammedowyň daşary ýurt liderlerine iýberýän gutlaw ýa-da gynanç hatlaryny çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni Doğulu Kemal'a geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya siyinçisi Bruce Panier 15. noyavrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamıtları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdi Muhammedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşarı siyasatını şekillendirmekteki rolunu ünsü çekti.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhammedov is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Menin pikirimçe öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedov häzirki wagtda ýerini çykdy bolsa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly we onuň ýakyn töweregi megerem henizde Serdara ýol örküzýärler, ýardym berýärler. Ýöne geň ýere Serdar prezident wezipesi üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada, ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňizdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kaqısında 2006-njy ýylyň ahyrlarından bäri ýurda ýolbaşçylyk etmek tejribesi bar. Olar belki de Serdar bu zatlary heniz gaty bir özbaşlyk taýýar däl ýaly duýýandyrlar. Galy berse-de Gurbanuly Berdimuhammedow aýtdy diýer wagty megerem Türkmenistanyň siýasatlaryny durmuşa geçirmekde möhüm täsire eýe bolar. Lider bolmaklyk wagt talap edýär. Entek Gurbanuly Berdimuhammedowyň özüniň hem lider bolmagyň täsirlerini dogry düşünen dege jedelli.
Gurbanguly Berdimuhammedov really got it right.
Deep Merkez Aziýa boýunça syýnç aýtdy. Ata Berdimuhammedow fevral aýyna halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisinde söýlenen sözüni döwlet dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niýetini ma'lum edipdi. Munyň ideýany ýurtda 12 martda howly hary prezident saýlawlary geçirildi we ogul Berdimuhammedow 73 götürüm töwregi ses bilen Türkmenistanyň täze prezidenti eglan edildi. Gurbanuly Berdimuhammedow prezident kürsüsini eýelen döwürlerini ýurdun ýurdun içinde we daşyny atlara bolan söýgüsi, ýylyna çap etdirýän kitaplary aýdym aýtmagy, saz çalmagy, DJ-lik etmegi, sport maşinlaryny erkitmegi we çapyk suwarlygy bilen tanaldy. Ol wagtyl-wagtyl gitarany eline alyp awtyklary bilen aýdym aýdardy, saz çalardy. Ýöne soňky ýyllarda birden onuň saçy çalaryp başlady. Ol ýyl öňüne çal saçly we äýnekli dana ýaşly hökmüne çykyp başlady. Merkezi Aziýa synçysy Serdar Berdimuhammedow kakasy bilen deňeşdirilýän şeýle güýmenjeler nukdaýy nazarynyň gara söýmedirekdigini köpçülükden üzgünerekdigini aýdýar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bizmi diýýärler Serdar kän bir ýyla gatysgan ýigit däl. Ol düýbünden kakasynyň tersi. Onun kakasy özünün prezidentlik wezipesine geçen ilkinji ýyllarynda, hususan da ilkinji 10 ýylyň dowamında telewizora çykmak isleýärdi. Ol köpçülük çäherlerine gatnaşýardy, at çapşyklara gatnaşýardy, awtomobil ýarşlaryna we suňa meňzeslere gatnaşýardy. Serdar ýöne olar ýaly däl. Ol köpçülüge gatnaşmakda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen şunça ýyla garamazdan heniz oglunu taýýarlaýar. Onun oğlu haqiqatan da vizipi basqançıqlarını ürən çart geçdi.
Just one last point on that his son did move up the ladder really, really quickly.
Deyip Panier aýtdy. Türkmenistan 2020-nji ýylda konstitusiýa ýetgitmeleri kabul edilip, ýurdun parlament iki palatalı ulgama geçirildi. Munyň ýa-da öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow, hökümet we döwlet ýol başçysy wezipleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentiň ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlık ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, prezidentiň ygtyýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatyny Gurbanuly Berdimuhammedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan ogly geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhammedow ýurdun siýasatyna işçi rol oýnamagyna garaşanyny gurrun berdi.
I did expect that Gurbanguly Berdimuhammedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Türkmen. Men Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsiriniň dowam etjekdigini çak etdim. Onun halk maslahatının başlığı vizipesinde kalmağının özü, onun yurtta iki belgili vizipede oturacaktığını, onun hakimiyet başından katı bir uzağa gitmeyecektiğini görküldü. Dövleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hasaplamağı var da aydılanlar, dini onun oğlunun prezident vizipesini eylemek için aydıldı. Ýöne bu Gurbanuly Berdimuhammedowyň saglygy bilen hem bagly bolup durýar. Ol görnütin garra aparýar. Ol garra adam ýaly görnüp başlady. Garra adam ýaly hereket edip başlady.
Deyip Panier aýtdy. Bu şol sebäpden rejimiň durnuklulygyny saklap galmak üçin Türkmenistanyň häkimet çarşygynyň amala aşyrylanyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habar berişi ýaly Türkmenistanyň döwlet ýol başçysy wezipesi ata Berdimuhammedowdan ogul Berdimuhammedowa geçirilse de geçirilmese de halkyň hal ýagdaýy, durmuş derejesi gowlaşmady.
Hormatly dinleýijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Enniki söhbetimiz Türkmenistanyňky bağlyk we döw temini ýagdaýlary barasynda. Şor suwly köllerde ýetişdirilen sadan, ak amur, ýylan balyk, Afrika rakkaty ýaly balyklary agramy 1 kilogram, 1.5 kilogram bolanyny adamlara satyp ýok edýärler. Hapa we zeherlenen balyklary satmagy uruhsat almak üçin degişli daralaryň işgärlerine para berýärler. Bir suw howdanlary Tebii ve emeli köller aslında hiç bir ekolog standartı layık gelmeyer deyip adatlığın yerli havarçısı şu hepte havar verdi. Belki bu mesele var da hem siz öz fikirlerinizi, tecrübelerinizi paylaşarsınız.
Türkmenistan şöylün 10 ayında Orsiyatın Novosibirsk sevitinden 19,16 tonna dondurulan balık import edip, yurdun başı govgali balık infrastrukturasına yeni bir gedek ünse çekti. Hazar denizinin kenarında yerleşen bir neçe deryası, ulu kanalı, onlarca emeli ve tebiği su hovdani, güneşli hovası olan yurdun hükümetin ıglan eden ulu balıkçılık hiyarlarına bu uğurda ençeme taslamanın amala aşırılanlığına karamazdan, Türkmenistanların balık arzularını henize bugün çenli hakikat bolmazlığı adamların çengekli bağlık tutmağı köpçülükleyin dolanmağı bir topar sonra döredir. Yatlatsak Türkmen hekimetleri ekin meydanlarında ulanılan şor suların toplanan yerlerinde hem köp miktarda bağlık östürüp yetiştirmeyi vaade veripti.
Şaralıkta hükümet David Temini bilen bağlı strategiyasını tasdik etti ve onun esas ütünlerinin biri ilatın ağzı güpçünçülüğü. Sol sahanda bağlık el yeterliliği, yurtta gizliğin saklanılayan ölüm derecesi, şeyle de çağ ölümünün mümkün olan dereceleri bilen bağlı olup görünüyor. Türkmenistan'ın bağlık importu var da kavar Prezident Serdar Berdimuhamedov bayramçılıklardan ön bağlarları adı önümlerle üpçün etmek var da veren tavsırığının iyi yanına kavat geldi. Şehri de Prezident David Temini ile bağlı yağdayların önün almak var da kararı gol çekti. Ama resmi metduğutta bu mesele o diyen aydınlaştırılmadı. Yurtta dören bağlık ya da sağlık meselelerine has yakından sin etme için resmi hem resmi değer malumatların kevirini gödayla alın. Türkmenistan'ın bundan önkü prezidenti hem vaktal vaktal bağdarların el yeterli vakadan satılayan ağzı gönümleri. Sol sahanını bağlık gülen üpçün edilme varıda ağız görközme vermeyenli. Şunun gülen bağlılıkta bu görközmelerin yerine getirilisi varıda verilen resmi havarlardan çen tutulsa Türkmenistan'ın suun kuğununu dasarı yurtlardan don varlık import etmek zorluğu bolmalıyan. Misal üçün 2015-nji ýylyň fevralynda Ahalwalyk döwlet kärhanasyna degişli suw howdanlaryna 840 tonna balygyň ýetişdirileýändigi, Akuda ýetrawynyň balyk kozalygyna zagara, uçor, tüňgümaňly ýar balyklaryň 2 million 440 müňsünin ösürilip ýetişdirileýändigi, bu balyklaryň sewitlerdäki suw howdanlaryna goýberilendigi habar berildi. Şol döwürde emeli we tebigi suw howdanlaryna köpeldilýän balyklaryň gapdalyndan tebigi suw howdanlarynaky balyklaryň köpelmegi üçin balyk tutmagyň 5 ýyllyk gadagyn edilen ýerler hem boldy. Bundan başka bağlıkçılık bilen meşgullanacak adamlara ıhtiyarnama, kredit vermek işler hem yola koyulup başlandı ve havarçılarımızın sol sahanına Osman Halif'in sol yurda veren havarlarına göre bu tagarlarlar bağdavat, bağdarlardaki yağdayın kogulgu tarap ütkömeğine bağlık vakalarının ardağın lap başlamağına tesir etti. Has anıklaştırsak, Amideriya'dan tutulayan lakka bağlıkların bakası olur etin bakası bilen den olurdu. Emma anni gov ardanlatdip Osman Halif 2013-nji ýylda habar berdi. Emma ol ýylatyň ardanlap başlan barlyklary hem gymmat görýändigini, sebäbi adamlaryň eliniň gaty ýokalanyny hem eýem şol wagt gurrun beripdi.
Bağlıkçılıkta kazanılan üstünlüklere güve geçen resmi sanlar son yıllarda hem ul olsa ul oldu ama pes etmedi. Yerli medya geçen yılın tomusunda bağlık önümçülüğünün 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 49.4% yokorlananlığını haber verdi. Bağlık tutman olsa yılın birinci yarımında 2020 yılın değişli dövrü bilen deniştirilende 24% yokorlananlığı aydıldı. Şöylün başında verilen habere göre 2021 da kaplanan bağlık önümlerinin 50 tonnadan gowragy daşary yurtlara eksport edildi. Biznes Türkmenistan neşri 2020 yılda daşawdly terekeçiniň ak durna kärhanasynda her ýylda kiçi bağlıkların 10 tonnasynyň, uly bağlıkların 5-6 tonnasynyň kemala getirilýänligini habar berdi. Şeýle 2020 ýylyň aprelinde Türkmenistanyň senagatçylar we terekeçiler bileleşiginiň bağlıkçylyk hojalyklarynyň 40dan gowragynyň ýurdun suw gorlaryny netijeli ulanýanlygy habar berildi. Bu üstünlük Türkmen metbuatynyň tasdiklemegine göre bary ýogy 2 ýylda bağlıkçylyk pudagy 2018-nji ýylyň oktýabrynda hususlaşdyrylandan soň gazanyldy. Maglumat üçin aýdylsa, prezident 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň döwlet bağlyk hojalygy komitetini ýetgedip gurmak hakynda permana gol çekenden soň bu edaranyň garamagyndaky kärhanalaryň hususlaşdyrylýanlygy habar berildi. Emeli suw howda larny gurmak, bağlyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek bolançy maýy goýum taslamalarynyň amala aşyrylanlygy aýdyldy, emma bu urda harçlanan serişdeler barada anyk maglumat berilmedi.
Eýsem ýetgedilip gurulan bağlyk kozalygynyň öňürýän bağlyklary nirede? Bu soragy sewitlerdäki ýagdaý öwrenen habarçylarymyzyň ikisi bir-birinden habarsyz ýagdaýda jogap berdi. Türkmenabadyň Gök Gadarynda we Türkmenabad şäher boýunça jemi 3 sany bağlyk dukanyna nokody işleýär diýip birinji habarçymyz aýtdy. Şäherde bağlygyň biraz ardan ýeri Türkmenabadyň Gök Gadarynaky et bağlyk önümler satylýan dukan hasaplanýar. Emma ol bağlyklar aljylaryň köpüsçün el ýeterliler. Bağlık vakalarının el yeterli olmalığı berliyen mağlumatları ora sevtin emirlik hovdanlarına bağlık saklamağın barha kıyınlaşma ulen bağlı olu. Su hovdanlarına bağlık köpülçük olan telekacilerin köpüsü öz gürlünlerine ora karasın girdecilerini alıp bilmediler. Battılar deyip hovpsuzluk aladalar sebepli adının aydılmalılığını soruyan havarçıyımı da etti. Bağlıkların kımmat olmağı ya da ilatın elinin yok oluğu, sevdi asayıcılarının arasında bağlığı garmak, yani çengekli tutmaya çalışanların has köpölmeğini alıp geldi. Yurdun beylek sevdilerinde hem maskalada yiyecek bağlığını çengek gülen tutmaya çalışan adamların köpölenliği havar veriliyor. Türkmen Avat şehrinin yaşayıcılarının bağlık tutmağı köp güdeyen yerlerinin yeri Farab bilen Özbekistan arı çağındaki Sultanda köl olsa beylekisi Zergerdaki Ulu Zey kanalı hesaplanıyor. Bazarlarda satılayan bağlı ölümleri yönekoy adamlar için kımmat durmağından başka önkü kovu bağlıklar hem satıldan yetti deyip havarçıyımız bunun bir sebebini Amideriyanın suğunun katı çekilmeyi ile bağlanıştırdı. Adatça Amderiya'dan tutulayan lakka, zağara varlıkları inni satuğda kan görünen ok. Olara derek tekçelerde dine iki görünüşlü bağlık, halk içinde zimeyi varlık deyilip adlandırılayan yılanı mengdeyen bağlık gülen kellesul lokan amur bağlıkları var. Bu varlıkların kilogramı 50 manat. Bir varlığı terede koysan bakası 200 manattan geçer. Ortası aylığın 1420 manat olsa bu varlığı alıp iyip bulmayar deyip havarçı has az kazanışlı iyisi adamların hem az değerliğini atlattı.
Şunun ulan bir vaxta Livav'ın bazarlarında daşarı yurtladan getirilen bağlık konserveler var. Misal için Latviya'dan import konserveların her birinin bakası 35-40 manat aralığında bakalanyar. 50-60 manatlıkları hem var. Balkan vilayetinden gelen bağlık konservelerinin bakası 20-30 manat aralığında bakalanyar. Ama Türkmenistan'ın konserve önümlerini satın alayan az oların hilipet tağımı gaudel. Muna derek 60 manada iri mal etini satın alsan hasım am. Matla deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre restoranlarda dürlü görünüşlerde pişirilip satılayan bağlı önümleri has kımmat, yürüyte bağlık pişirilen yerlerde hem yağdayı şeyle. Olara var bağlık yiyecek olsan kizende ağzından 500 manat olmalı. Beyle adam kendel deyip xabarçıyımız şöhepte yazdı. Bağlık yağdayını öğrenen ikinci xabarçıyımız hem şuna mengdeş mağlumatları verdi. Xabarçılarımız ekin meydanlarından yığınalan şor suğuların toplanan yerlerinde yetiştirilen bağlıkların adam sağlığı için qovduğunu aydıp olmayacak. Ol bağlıkların diri ve yarım tayyar görünüşünde satılayanlığını haber veriyor. Şor suların toplanan köylerinde yetişen bağlıkları ekolojik etaydan arası harit adlandırıp olmayar. Sebebi Qovoça, Şali, Buğday meydanlarında ulanılan suların zeykeşlere sızmağı bağlık saklanan suların himiki kalındılar bilen zehirlenmeğine alıp geliyor. Neticede bu köylerin bağlıkları 2 ve 2 yarım yıl içinde öz özünden haram ölüyor deyip ikinci haberçimiz hem birinci haberçimizin aydanlarını tasdikledi.
Aşkavadın bağlık kıssasının D vitamini bilen bağlılıktaki en bir kutsalı yeri olsa zey sularına yetiştirilen arası bağlılıklar bilen bağlı. Azatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan sağlık hünermenlerinin kâv yerinin fikirlerine göre D vitamini stratejisi bilen bağlılıkta Aşkavadın zey sularından tutulayan bağlılıklar meselesine hem inni tereden seyretmeğine vakit yetti. Bu mesele Türkmenistan'ın bağlık kıssasının en kutsalı yeri hesaplanıyor. Odolki su injineri. Hedir Viyana'da yaşayan rayet aktivisti Nur Muhammed Hanaf. Odolki ekolog. Hedirki hukuk koruyucu Farid Tuhpatu lineali yerli sinçilerin anaşlarına göre Aşgabat altın asır köylünü beyleki zey sularını yetiştirilen bağlıkların sağlığı için ne derecede yakımlılığını bağırlasa kovu olurdu. Emma Aşgabat'ın Ulu serişte karşılanan gümürtük taslamalarının birini açık kollayan dasarı yurtlu alımlar hem tapırlı. Misal için Wenger alimi Joseph Peckley'nin hesaplamalarına göre Türkmenistan bu köylün veren tebiği mümkünçülükler esasında 20 bin tonnadan uğrak bağlık öndürmeli. Odol önkü prezident Sapar Murat Niyazın başlangıcı olan. Son Kurbanuli Berdimuhammedov tarafından alınıp götürülen taslama kâbir hünermenlerde nâgilelik dörüden hem bolsa Aşgabat bu mesele kaytadan seyretmeğin fikrini etmedi. Yoksa hünermenler bu köylün Sovetler devrindeki taslamaların kaytalanma olacaktığını, küpürsep yatan çölün içinden geçirilen ve bir yere toplanan şorsuğun köp bölüğünün kızın huvada boğulacaktığını, onun dürlü kimiki dökünlerden alan kapasının tevigi ve tasılığa sebep olmak ihtimallığını uydurdular.
Eger resmi beyanatlarda aydılan zatlar amalaşırılsa, doğulu kurulup kutarılanda 770 iğne 4 kilometre tutacak, 70 metre şemesi çınlığı olacak kölde 130 milyard kub metreden kovrak su yerleşmeli ve şol vaxtki hesaplamalara göre onu sudan doldurmak için 15 yıl ve 4,5 milyard dolar gerek olacak dey. Birinci novattaki 2009 yılın Tomson'da ulanmağa verilen kölün uzayınlığının 103 kilometre iğnenin 18,16 kilometre ortaça çınlığının 69 metre bolonluğu haber verilipti. Edil hedir devamlı kurakçılık ve su meselelerinin bölüklüğün boyun alınan vaxtında ağzalmayan hem olsa Kurbanqulu Berdimuhamedov 2019 yılın başında bu köyden kepir, karabalık, ak, amur, çortan ve beylik balıkların avlanacaktığını aydıptı. Balkan gazetinin 2019 yılın 29 yanvarında çap eden Eşret Köylü makalasında Karaşor çökötlüğüne yığınan suğun muktarının 580 milyon kubometre yetenliği aydıldı ve yerli seyinçilerin hem de Nur Muhammed Hanan bunun sözlerine göre Karaşor çökötlüğüne 10 yılda 580 milyon kubmetre su toplanan olsa ol yerde göz önünde tutulan 132 milyard kubmetre suğun yığınanmağı için yine neçe 10 yıllık gerek olar. Prezident Serdar Berdimuhamedov'un Rusya'dan import edilen don bağlıkların kaptanının tasdiklan strategiyasına dolanıp gelsek, D vitamini bilen bağlı öngün alış çarelerini yokurlandırmanın esası sütünlerinin biri ilatın azı üpçünçülüğü şolsandı bağlık üpçünçülüğü bilen bağlı. Tibabı Biznes Türkmenistan neşirinin aydınlaştırmağına göre D vitamini bedende bir neçe funksiyanı yerine yetirip sağdın sünkleri ve deyişleri saklamağı, sağdın immun ulgamını, beyni ve nerf ulgamını koldamağı, insulinin derecesini hem öykün yürek damar ulgamının işini kadılaştırmağı kömek eder.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın bağlık kıssasının kutsal soruları varadaki söhbetimizi dinlediniz. Söz sonu yerine ayrılsa, azatlık, bağlık ve ilatın sağlığı meselesi bilen kazıklanıp, yerli sinçiler bilen söhbetteş olanını, Türkmen yazılarının biri, öz yakın karındaşının Sovet dövrününü uzak yıllar veteriner olup işlendiğini ve cüceler için yürüyte bağlık yağı geliyor. Bir cüce haram ölse, üç adam kol çekip akıt yazmalı. Ama adam çağası ölse, hiç kimden hasap sorulmayar deyip, köp değerlerini kurrun verdi. Türkmenistan, Sovet yıllarına çağ ölümünün derecesi boyunca en yaramaz yağdaydaki respublikaların birdi ve bu mesele sağlık hünermenlerinin düşündürmeğine göre ineğinin gururluk doğruluğuna ve son süydendiriyen makarına yiyen imeti, naharlanış derecesi ile bağlı. Yurdun payitahtını ve sevdiklerine adı ölümleri, şol sahanına mali imorun kepe uçun döreyen kalmakallı novatlar saklanıp kalayan vaktinde enelerin ve çağların sağlığı aradaki meselekem saklanıp kalaya. Aşkıvadın yurttaki ölüm derecesi, şol sahanlı çağların ölüm arada açık malumatları çap etmeliği belki aydınlaştırılmayan davitemini yağdayları bilen bağlı olup duruyanlar. Bu mesele aradaki fikirlere, mümkün olan resmi malumatlara, şahsi tecrübelerin paylaşılmağına karışıyoruz. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepler'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmayı hem hayş ediyoruz.